Ikoa, oro oroketa, eskola eskalduna, eskura duguna, errikoa eta betikoa. Aurgura zoreta irakasle, zenbat jolaz eta bare, obe biziko ginake, etxerako lanik gabe.
Arratsaldeon. Eta ongi etorri Oroketako irratira. Kaixo, gu Nash eta Iraia gara, eta gaur, esatari lanetan ibiliko gara. Olatz, musika teknikaria izango da. Estrella, mai teknikaria eta Aritz erregidorea. Hemen ditugu lehengo mailako Jeko eta Laia. Biharko menua zein izango den kontatzera etorri dira. Aurrera!
Laia, gaur zer dago bazkantzeko?
Bai, lehenengo platera patatak errixako erara eta bigarrenerako oilasko xerra eta uraza, eta zuk baldakizu posterako zerengo den.
Bai, izozkia.
Zein ona.
Azer itxura duen menu horrek, eta orain txikitako abesti bat entzungo dugu.
Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Bertan, herriko tabernetan, gertatzen ari dena, tristea da benetan. Erre, frustrazioan ere, euskera zezin entzun, kanta bat bera ere. Tradizioa, afizioa, euskalduna zenekoa. Tradizioa, traizioa, izan liteke gaukoa. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Gazte, herri gintzan desastre, zure eskudagota, oraingoz laka gazte.
Bigarren mailako txanda da orain, eta gaur, Elsa eta Alex etorri dira animaliei inguruko bitxikeriak kontatzera. Aurrera!
Arratsaldeon, Elsa.
Kaixo, Alex.
Badakizu aurrekoan animalien buruzko asmakizun bat erakutsi zidatela entzun nahi alduzun?
Noski asko gustatzen zaizkit.
Ordoa adi entzun, narrasti handi naiz, gorputzean eskata gorrak eta lau hanka motz ditut, hortz zorrotzak ditut, dentista behar du denean txoriak ditut, lagun zer naiz?
Ea ba, narrasti handia zehatxoriak hortzak garbitzen dizkizute badakit kokodriloa zara.
Bai hori xe, ez zen batere erreza, azkar asmatu duzu.
Nik ere badakit asmakizun batea badakizun zein animalia den.
Ados, bota!
Ugaztun txikia naiz, ikusten banauzu ondo, eskautatu etxeko gazta, katua ikusten badut, ziztu bizian, gordeko naiz, nire zulo txikian, zer naiz?
Zu bezalako etxean izanez, gero hobe gazta eskutatzea, bai, zagutxoa zara.
Ala naiz, bai guaz matzaile bikainak.
Eskerrik asko Elsa eta Alex. Jarraian entzungo duguna beste hau gorputzarekin zerikusia dauka. Ea gustuko duzuen.
Berritxu giziak, polititxu ziak, argalodi ilun argi altu basuak. Elbarri eta itxu, gure domutuak, denak ezberdinak eskubide berberak. Gorputz eta izaera bakarreko haku, norbere burua maitatu. Nik badakitzen nahi dudan, zer egingo dudan, aukera nira izango da.
Kanta hau entzun da gero, seguru asko olerkiak entzuteko goa gogoa izango duzuela. Eta horretara etorri dira hirugarren mailako Ander eta Ian. Hasi nahi duzuenean.
Kaixo, gu Ander eta Ian gara eta olerkiak irakurriko ditugu. Hankabiak zintzilik, zuaitzararetik. Hankabiak zintzilik, zubizkinatik. Hankabiak zintzilik, moiako petrilletik. Hankabiak zintzilik, balkoi egaletik. Hankabiak zintzilik, tejatu ertzetik. Hankabiak zintzilik, doratxe puntatik. Hankabiak zintzilik, ijargitik bertatik. Hankabiak zintzilik, aulkitik ditutinik.
Hil betea. Hil betea zaguek nahi dute. Irargia jatea. Hil gora zagu koadrira doa. Zeruko hormetan gora. Hil behera. Hil behera oso osorik jatea posible ote da. Hil berria. Hil berria. Biribila. Zaguek nahi gerria.
Eskerrik asko, Ander eta Ian. Orain errepidearen kanta jarriko dugu. Ea zuek ere gustuko duzuen.
Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurkoak unandiara. Talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Peluze hostia aldiro, aldiro azkena. Venga ba, bagoaz. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idazeko da. Aztuko ez dugun ura. Aztuko ez estan eren txiste bat tau hartzerako altxasu parean zenbat putre zeruan txarren ari onena esan du batek iko volumena orain dikaz du esan azkenitza eta atzean utzi dugu jainko paganoa periain zaindu sakana bazile bat barre bat eta kolpe bat bueltan bagoaz bagoaz errepidean geldikaitza batera eta oiu bat kanpora errepidean gaur berriz abesti berri bat irezekotan aztuko ez dugun ura aztuko ez dugun ura superrituta indartuta bat egin dugu hemen bide laguna infernuan, zeruan baino lehen. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz...
Gustatu alzaizue aukeratu dugun kanta? Laugarren mailakoen txanda iritsi da, eta gaur Sara eta Unax etorri dira bi makina sinpletaz hitz egitera.
Guk hilabete honetan makinak aztertu ditugu. Badakizu ezertarako diren? Makinak gizakiak lana errazteko asmatutako tresnak dira. Hasieran eskura zituzten tresnak erabilita hasi ziren makinak egiten. Bost makina simple daude. Palanka, polea, gurpila, torlojua eta plano inklinatua edo arrapala.
Guk gaur aurkeztuko dizkizuegun makinak igogailua eta errota dira. Igogailua polea makina simplez osatuta dago eta errota berriz gurpilez. Igogailua pertsonak edo materialak igo eta jaisteko erabiltzen den makina komplexua da. Hor, errota berriz uraren edo aizearen bidez energia lortzeko erabiltzen den eraikina da. Guk taldeka igogailuaren eta errotaren maketak egin ditugu. Unaxek azalduko digu nola egin duten igogailua.
Igogailua egiteko kartoia, polea, tempera, silikona, palioak, soka eta uraizeak erabili genituen. Jakin nahi dezuen nola egin genuen? Lehenengo kartoia zati handi baten eta boroietan moztu. Geroago bi kartoi zatietan palioak sartu. Jarraian moztutako kartoi zatiekin kabina egin. Ondoren beheko euskarria egin. Eta bukatzeko margotu.
Nik errota nola egin azalduko dizuet. Gure makina eraikitzeko garaian material ezberdinak erabili genituen. Lata, ardatza edo gurpila, lastoa, makilak, ontzi bat, kola beroa, alikatea eta plastilina. Jakin nahi dezue nola egin genuen, lehenik makilak erditik moztu. Gero mediku makilak neurrira moztu eta kabinak egin. Jarraian makil luzeak kabinan sartu eta pegatu. Bestalde makilekin plataforma bat egin eta gainean lata pegatu. Bukatzeko errota eta ur depositoa montatu eta kolokatu. Espero gustatu izana. Ea zuetako norbait animatzen den etxean olako makinak eraikitzera?
Erakusketa liburutegian dago.
Agur!
Eskerrik asko, Sara eta Unax, oso interesgarria iruditu zaigu. Urrengo kanta oso antzagarria da, beraz eragin egerriari eta hankei.
Maztan ingurutik hande jo zidan eskak, ia maiten ituen inauteri festan. Ongi erantzun nahian ziren gure keskak, ongi erantzun nahian ziren gure keskak, baina isek joan ziren angor du estraz. Zenbait printzesa eder, ta zenbait larrosa. Zenbait printzesa eder, ta zenbait larrosa. Ikusi utxa sortzen zuen biziposa. kan pasata ez bada gaixotzen. Parranda laguntzen du gorputza gaixotzen. Uala soli gelta gerritik alotzen. Uala soli gelta gerritik alotzen. Entrenatu beduen joalia jotzen.
Kanta honekin hemen denak dantzan hasi gara, eta hankak geratu ezinik dauzkago. Orain, elatxe bosten garaia da. Unai eta jakez efemeride batzu kontatzera etorri dira.
Arratsaldean guztioi, ezagutzen alduz azpeitar futbolari ospetsurik?
Nik bai, Unai, Jon Guridi du izena. Gainera, gaur bere urte betetzea da, zorionak Jon. Jon Guridi futbolari gipuzkoarra da. Erdilari postuan jokatzen du errealean. 2016-2017an igo zuten gazten mailatik. Lehen mailan debutatu zuen 2017an. Mendizorrotzan Alabesen aurka. Baina lesio batengaitik atzera egin behar izan zuen. Hainbat lesioren ondoren Sansera itzuli zen. Baina gero bigarren B mailara jaitsi zuten. Hain zuzen Mirandesera.
Bestalde, gaurko eguna gaixotasun arraroen eguna da. Balzenek izuen 5.000 eta 7.000 gaixotasunaren guru daudela munduan? Munduko biztanleriatik 1.8% eragiten dio. Zehazki, 10.000 biztanletik 5%. Badakigu, otxelak ezaugarri berezi bat duela. Urtearen arabera, bizurta izan daiteke edo ez. Horregatik aukeratu zen data hilabete honekin. Bitxikeria hori gaixotasunarekin lotzeko modu simboliko gisa. Gainera, gaixotasun arraroak asko dira. Eta zoritxarrez, biztanleriaren 100% bati eragiten diote. Horietako batzuek bere nazioarteko edo munduko eguna dute. Adibidez, Angelman sindromea, otxailak 15, edo Turner sindromea, abuztuaren 28.
Amaitzeko eta zehazkako egutegia kontuan izan da, gaur Aitorren eguna da, beraz, zorionak Aitor deitzen zareten guztiei. Hau izan da guztia, espero gustatu izana.
Agur!
Ezker, oso ondo Unai eta Jakez. Orain entzungo dugun kanta Txuri Urdina da.
Hementxe daude June eta Demi, albiste batzuen berri emango digute. Aurrera!
Aurtengo martxoak 8 kanpainaren leloa emakume gora izango da, eta ardurak lekuetan emakume gehiago egotea lortu nahi da. Horrez gain, zaintza partekatzeko beharra aldarikatuko dute. Gaur egun zaintzarako hartzen diren lau baimenetako hiru emakumeek hartzen dituztelako. Esaterako kanpainaren protagonistek berdintasun ezari buruzko zenbat datu gogoratzen dizkigu. Adibidez, emakumeek gerentzi postuen 106% bakarrik betetzea ez dira prestakuntza faltagatik rol sexistak mantentzen direlako baizik.
Saiburuak gaineratu du kanpainak mito faltsuak eraisten dituela. Euskadin goi mailako ikasketak dituzten pertsona guztien ia 60% emakumeak baitira. Bestalde, 2024ko martxoaren 8a jaiegun izateko proposamena ezustean hartu dute emakunden. Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak adierazi du ez dutela aurrez Mendiak iragarritako proposamen horren berririk izan. Hala, uste du beharrezkoa dela gizarte eragileen parte hartzea eta legebiltzarreko eztabaidak ere aintzat hartzea.
Hau izan da dena, agur eta jan jogur.
Eskerrik asko Jun eta Demi. Bueno lagunak, gaurko saioari amaiera emateko garaia iritsi da. Gaur ere eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari, beraiei esker augustiakin bai zezakegu. Beraz, eskerrik asko Arraio Irratia, eta eskerrik asko zuei ere bai, guen zuten egoteagatik. Ondo izan eta datorren astera arte!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.